Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda Netflix-däki täze filmiň baş temasy türkmensany çalym edýär. Türkmensanda bi-taraplyk bayramyny bellemek önçe geçirilen çäreler büdjet işärleriniň maddi ýagdaýyna agyrym saldy. Gepleşigimizde şo beýle kim maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Qadaq oppozisionerlerinin ve raid hukuklarını qorab çıxış edən aktivistlerin onlarçası hukukların giyinildilməgini ve əhli siyasi tutsaqların azadlığa qoy verilməgini talep etmək üçün Qadaqsanın paytaxtı Nur Sultanın merkezində ve yurdun iyin ulu şəhəri Almatıda yığınandılar. 16-cı dekabrda Qadaqsanın qarışsızlık günündə Almatı şəhərində 100-dən qovraq ve Nur Sultanda onlar çadın protest geçiriyər. Şeylə də bu sənə Qadaqsanın önkü paytaxtı Almatıda geçirilən sovetlərə qarşı köpçülükləyin demonstrasiyaların 33-cü yıl dönümüne ve yurdun gün orta gün vatarınakı Jan Özen şehirinde politiyanın nevit işçilerinin geçiren protestlerini yoğuz derecede basıp yatırmağının 8-cü yıl dönümüne qavat geliyar. Almatıda ve Nur Sultan'da geçirilen protestlere katnaşanlar Qadaqsan oyun yağlı şığarları qıyırdılar. Yerli resmiler demonstrantlara ruhsatsız yürüyüşleri geçiriyendiklerini aydıp oları besetmeye çağırdılar. Amnesty International guramasy geçen ay Eýranda geçirilen ähli halk protestleriniň ideýany ýurdun häkimetleriniň ýowuz repressiw kampaniýany dowam etdirýändigini aýdýar. Eýrandaky protestlerde adynan 304 adam ölüpdi. Düýwi Londonda yerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 16-njy dekabrda çap eden beýanatyna görä, häkimetler protestçileriniň Eýranyň insapsyz repressiýasy barada gürlemegini togtatmak üçin müňlerçe protestçini, jurnalisti, adam hukuklaryny gorap çykyş edýäni we studenti tutsak etmek arkalı yoğuz represiyanı amalaşırıyar. Vaka şayat bolonların korkunç şayat namalarında aydılmağına göre İran'ın hakimiyetleri ähli halk protestlerine katnaşan yüzlerce adamı öldürenden sonra giyin gerimli represiyanı kuramalaştırıp başladılar deyip kuramanın yakın gündor ve demiradık Afrika boyunca derneği direktörü Philip Luther aytdı. Noyabrın ortalarında İran'ın hükümeti benzinin bahasının yokurlandırlayandığını ilan eden son yurdun dürlü küncağında protestler geçirildi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly kanun bilen baglanşykly ýurdun bir näçe şäherinde geçirilýän protestler möwjüdýär. Bu ýagdaý politsiýanyň demonstrantlar bilen çaqnaşmagyna getirýär. 16-njy dekabrda hindi paýtagty New Delhi-de awtobuslar otlanyp, köçeler bögetlenen mahaly politsiýa göz ýaşardyjy gady ulandy we protestçileri tutsak etdi. 11-njy dekabrda Hindistanyň milli parlamenti tarapyndan gürrüň edilýän kanun kabul edilenden soň ýurdun demiradygynda we gündogorunda demonstrasiýalar geçirilýär. Başlandı. Munun bilen bir wagtda bir näçe şäherde internet hyzmatlary kesildi. 5 gün wär dowam edýän durnuksuzlukda bir näçe adam öldi. Gürrüň edilýän kanun Owansan, Bangladeş we Pakistan ýaly ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret ýurtlardan bolan musulman däl adamlara hindi raýatlygyny almak düzgünlerini çaltlandyrýar. Owansanyň gün watarynaky Hırat şäherinde amalaşyrylan hüjümde adynan 3 owgan polisiýa ofitseri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Hırat welaýat polisiýasynyň başlygy general Aminullah Amarhil 15-nji dekabrda giýişlik ýaraglı adamlaryň bir toporunyň hüjüm edendigini aýtdy. Onuň sözüne görä çaqnaşykda 2 hüjümçi öldürildi we başgada ençemeti yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda açylyk toplumunda bolup, Şapolat atly bedew bilen diýdarlaşdy hemde Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumunda maşyklary yerine ýetirdi diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berýär. Berdimuhammedow ajaýyp bedew bilen bir sellem gezmetdi we bedewi eýerläp Çapu ýodasyna çykdy. Ol bu ýerde bedewi öz erkine goý berdi we onu gorgununa çapdy diýilip TDH-nyň maglumatynda aýdylýar. Soňra döwlet başdany Olimpiýa şäherçesiniň sport toplumuna baryp Yurdun harbi ve hukuk koruyucu idaralarının yolbaşçıları bilen maşıkları yerine yetirdi. Resmi havara göre Hedrik ve Türkmensanda yokarı dereceli türgünler tayarlamanın devlet maksatnamaları kabul edildi. Ähli sewitlerde halkara ölçeklere gavat geliyen sport deshaları, stadionları, açılık sport toplumları, yöriteleştirilen sport mektepleri, sağaldış, din çalış merkezleri ve şpahanalar kuruldu. Azatlık Radyosu'nun havarçıları ve Türkmensanların ençemesi kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründe maliyeti iştesi harçlı Yan detxaların ençemesinin dolu gücünde ulanılmayandığına diyarlar. Olar boş yatan mehmanhanaların, sport mekteplerinin, medeniyet öylerinin ve beyliklerin sahanının sahanardan köptüğünü belli yerler.